ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye. Mpoko ilamu peboye ibulamu na banso na lina kanabiso linene li asango na lokota la Lingala. VOA Lingala Wuto Studio Zomi na Sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse. Nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bana zumi na misato ba bimito ba tikami na molongo ya ba Simba Manduki ya Union des Patriotes pour l'Action Citoyenne UPAC na territoire ya Beni na Ituka ya Nord-Kivu na Mangina.
Responsable à groupe armé UPAC atiki bana bawe bazaki na groupe na ye bae yebake kozala na bana na ba groupe armé na bango ezambeba
na etuka ya kwilu sikaba kima mubulu pe bitumba bya bundi ba mubundo ba komi kupesa mali sungi po ocha misalamia ovenu mikambaka lisungi mifunguli antene yango na bandundu elobi masanga ya société civile ba ibasepe
esengo parce que kala toza ki kolela tozozwa makama soit ya ba inondation mai ezo matai kote la batu na bandaku ezo kwisa beteilo.
Président Félix Tshisekedi asakula kimi kolomi bali mileki uta kisangani na chopo ete akotia kubanda mubu mokoya misalamiye mikokela buku likunzi ya sika eye ekukukana na makambo mamboka nalina kanabiso na bozindo ya lelo tuko ya mbabongo Ferdinand Kambere kalaka mokambi molandi ya PPRD lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila puna kupesa yenu na yango makambo maimanso tuko kende na bolei nangu na mwantango kasi ya mboto kupesa binu na bokuse sango ilingilami na Antoine Roger Bulamba. Etikali mikolo zumi na moko kino tukoma na mapuna mima ekolo Amerika. Kamala Harris na Donald Trump ba bongo li bongo mwa moke lulengi na bango ya kubeta ntangwa bango mabale ba kozala bongo na ita ya Texas na ita eyi ezali moko na beta ya kilo makasi. Demokrate Kamala Harris oyo kukisi mibu tuku motoba kozala na meeting na Houston e sika kukuta na bongo na muyimbi oyo akinda sango na kombo ya Beyoncé. Kamala Harris akozala azala kibongo lobiluleki na Atlanta na alanga nzembo mosusu na kombo ya Bruce Springsteen. Kamala Harris azali bongo kobeta kasete mingi mingi na bonsomi ya basi ya kosopa zemi tope ya kosala na nzoto na bango lokola balingi nzokande uto Austin républicain Donald Trump oyo azali na mibu tuku sambo na mwambe akotelemela bongo pasi ya misala ya baibakima mboka na bango to crise migratoire na bobeti sete na mambi matali bokengi na ndelo ya sud ya ekolo Amerika akopesa maloba na podcast ya Joe Rogan mopanzi sango oyo alingaka mingi alingami mingi na balandi ya mibali. Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden asakolaki lobiloleki ete asengelaki kosenga bolimbisi ya lisitwale ya kibokonzi to excuse presidentielle ya historique na ba amerindien to ba indien ba Amerika na kati na bana baye balongola maka na mabota mabango yambo na mibu kama mileki na mbula matari federal ya ekolo na tina ya kotia bango na bisika wapi bazalaki konyokola bango. Ntina ya bisika ya bonyokoli bwango ezalaki bongo mpona kobungisa ntoki monoko pe bizaleli ya ba amerindien pe mpona kosilisa bango. Bana mingi banyokwamaki na bobetami ya ndenge nyonso ya nzoto ya moto pe na bomwasi to pe bombali na bango engebeni na lapolo ya mikolo ya yambula matari. Joe Biden a kokende bongo lelo na bisika ba bengi reserve indienne ya Gila River na Arizona. Mokambi ya mambi matali bapaya ya ekolo Amerika tope ministre tope secrétaire d'état Anthony Blinken azali na bokutani lelo na Londres na ministre ya yambo ya ekolo Liban Najib Mikati mpona kolobela bitumba ya Israel na bobeti Hezbollah na Liban e sakoli lobiloleki moko na batomolo ya département d'état. Blinken a komaki na mpokwa na engumba ya ekolo Grande Bretagne sima ya mobembo na Moyen-Orient esika wapi abetaki sete ete ba civili ya ekolo Liban ba batelami kasi na bosengite ete botiki bitumba tope se le fait ya mbalakaka tope ya lombango esalama na Israel. Thomas Kweyelo moko na bakambi ya batombo kiba LRA armée de la résistance du Seigneur tupe mampinga ya botelemeli ya nkolo a katelami mibu tukumini ya boloko na tribunal moko na Uganda a sambisamaki pona mbeba ya bitumba pe ya bomoto a zalaki kosala elongo na lingomba ya ye Zuzi Michael Elubu ya division des crimes internationaux eye e sambisamaki na sambaki na mboka ngulu alobi ete etumbu eye elakisi penza mbeba eye ya mibu tuku minei kukani bongo na mbeba eye motomboki Thomas Kweyelo asalaki. Makelele topelo kito la mandoki ya makasi e yukani huto tongo ya lelo na lokalite ya Kalemi engebene na bavandi ya esika eye batomboki ba M23 ba betaki ba bombu na ngomba bitonge eye ezwami na kilometre sambo na Kalembe. Misala mizali engebene na bavandi mizali kukoba ba wazali ndubaye ba longwaki na bitonge bitonge ezali pe elis susu kombo ya mboka eye eyebani huto mibu ebele lokola esika ya bayi Alliance des Patriotes Congolais pour un Congo Libre et Souverain APCLS ezali bongo moko na mangumba ya basimba mandoki ya janvier Kairi ba bomba bibet ebetamaki huto Kalembe lokalite tope esika eye ebundisamaki na mampinga mabubateli tope ba tubasalaka autodefense baye ba pesa mikombo ya mampinga ba pesa kama boko na ekolo Congo Democratique. M23 ezali kokoba kokende na Walikale territoire monene ya Nord Kivu engebene na bavandi bilenge ya bikolo biye bizali kati na lingomba ya Communauté Économique d'Afrique de l'Est tope EAC ba bengamaki lubiluleki kokoma ba tindami tope ba ambassadeur ya kimia pona ekolo Congo Démocratique uto bikolo bia bango. Mokambi molandi ya Conseil National de la Jeunesse ya lingomba e ya sous-régional Nathanael Atipa a bwakaki mbela eye na suka ya bokutani eye esangi samaki na Goma na Nord Kivu pe bilenge mingi bazalaki na kati bautaki Afrika. Mikolo misato ba tongolaki makambo matali kimia bo kengi pe bo vandi ya lisanga na kimia na bo landi ba mibe kotope resolution 2250 1325 pe 2475 ya Conseil de Sécurité ya Nations Unies. Mabota ebele e lekisaki mobu mobimba libanda sima na manoka tope mbula makasi eye ebetaki na mpokwa ya mokolo mwamisato ya misala mokolo mwamisala misato na lobi leleki mokolo mwaminei na mboka Goma chef lieu ya etuka ya Nord Kivu. Dedesi mitima chef ya quartier ya Lac Vert a lobi ete mbeba ezali ya makasi pe ba quartier Majengo na mabanga esika batol na batoiture tope ezipelia ndako emimamaki amonisi lisusu ete ndako ya bakima bisika na bango na bakan emimamaki na mopepe makasi mbela ebwakami na bakonzi pe basali basungi bato po ete baya ko salisa bato baye bazali na mpasi. Mondele mboka ya Goma commissaire Kapende Kamanda Faustin a sakolaki lobeleki ete misala mia bokengi mitiaki maboko na bafunda mikoleka kama minei pe tukumitano ya bato ya mobulu ba simba mandoki na bakartier ya Goma ezali bongo engumba mokonzi ya Nord Kivu na basanza mitano. O commissaire Kapende a munisi ete bafunda mibaye basalaki mbeba mi ya bozangi bokengi ba kangamaki na bolandi misala safisha muji mia Goma mie mi bandaki na sanza ya minei ya 2024 abakisi lususu ete bibundeli kuleka motango kama misato na tuku misato mizwa maki. Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Tokokende bongo na etuka ya Nord Kivu epai bana zomi na misato ba bimi tope batikami na molongo ya basimba mandoki ya lingomba Union des Patriotes pour l'Action Citoyenne UPAC na bokuse na mboka mangi na territoire ya Beni. Tolanda bongo sango yango na Erikas Moisi.
Ezali mokambi ya batomboki UPAC nde apesa kiba na baye na babongisi PDDRSS likolo ya bakonzi ya mboka mangina. Maître Marc Avota, mokambi ya PDDRSS na Beni, asepeli makasi. Tuzwaki maloba ba Maître Omar Kavota.
Tosepeli komona ete responsable ya groupe armé IPAC atiki bana bawe bazaki na groupe na ye. Baye iye bake kozala na bana na ba groupe armé na bango ezambeba e otobengi crime contre l'humanité par recrutement d'enfants. Baoba bazo umela kotika bana bazonga et pas na biso PDDRCS bazonga et pas na ba famille na bango pe na na kilase baosala mbeba baosala crime contre l'humanité. Tôt ou tard, bakoza la poursuivi.
Maître Marc Avota a bien ki batombo ki basusu baye, bazali na bana minke na molongo mabango, kubabi misa, mpo, bana basengeli kosala bitumbate. Tulanda lisusu Maître Marc Avota.
Yangonde to senga, ba leader nyonso ya ba groupe armé, batika bana po, depuis avènement ya ba groupe armé otobengi wazalendo na partio ya Grand Nord, et za na ba groupe ebele, o ba komaki bana na ba groupe na bango me ngonge komi pour que batika bana to ozwa bango lokola service public to tia bango e pa ba partenaire na biso o ba ko prendre en charge bana wana avoir réunification familiale mais vraiment to pesi matondi na oyo responsable ya groupe armé IPAC.
Nouvelle société civile na territoire ya Benimpe et sepeli makasi pona molobeli na yango maître Gina Ivo Akalambai et sengeli bana bamuna na te na molongo mabasimba mandoki. Tulanda maître Gina Ivo Akalambai.
Nouvelle société civile congolaise sepeli na makambo utu salema na mangina oto tokoba kaka ko sengiza koyebisaka batu ubie ko éclaircir makambo kati ya muzalendo na maimai o sur le plan ya droit bango nyoso bazana nu ba mouvement insurrectionnel makambo wana eza na ba confusion ebele oyo esengeli batia penza na clarté kanyoso eza lokola bo bakei kofanda na irumu soki na Mambasa na Ituri baobi baza bazalendo baeko bunda na NDF ndenge nini kutu na Nord de Kivu babunda te tomona bango temena Ituri nde balingi bakende kaka wana eza makambo ya kotanela penza malamu po bakoza la kutu bango nde ba EDF bazokotisa bango kuna na système
ba rapport mingi esila komonisa polele ete bana bazali mingi kati na batomboki na ekolo Congo démocratique esika ya bana ezali nde na kelasi. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
na etuka ya kwilu sika ba kima bitumba pe mobulu ya ba tomboki baba mobondo ba koki kopesa masika lisungi po ocha misalami ya oyuni mikambaka lisungi mifungoli ya antenne yango na ingumba bandundu tolanda sango yango na gingi ya ba
mokambi ya lisanga ya société civile pe ba masanga mabundelaka mpona mayematali lolenge ya kobika ya bato bazwa mpasi na nzela ya mobulu ya mobondo pe baye babungisi biloko na bango na makama ya mpela mpe na makama ya moto alobi bato baye bazalaki konyokwama bakambi baye balobi bochami ya biro ya ocha mabongisi maoni mayemakambaka lisungi ekoki mpe kosunga bai mboka na yango mokambi ya lisanga ya société civile na etuka ya kwilu Placide Mukwa asepeli na likanisi mpe baye bazwa mpasi banyokwamaki ntango molai tolanda mokambi ya société civile na bandundu Placide Mukwa
esengo parce que kala tozaki kolela tozozwa makama swat ya ba inondation mai ezomata ekotela bato na bandako ezokweisa beteilo moto kopela na bamboka kozikisa bandako na makambo ya mobondo ememela kibiso ba déplacer ebele na mboka toza ko sa ba rapport toza ko sala ba mbela tozolela mais bazako yo kila biso te bato balaisa biso ke na fiche ya ba humanitaire tozala gate parce que effectivement bazaki na délégué oyo atinde la bango ba rapport na ndenge o basenga kate esengo na biso lelo ezak to komina biro ya sous-biro ya Ocha. Mais to pespe merci na ba kambi ya action humanitaire na ndeyi basali sacrifice po ba déplacer équipe nene eya
Valungala esukaki wanate tozoki pe ntango ya kolobisa mokambi ya cabinet ya ministre provincial o atali affaire sociale na etuka ya kwilu Jeremy Bokeli pe alobaki
ezali pe kopesa vraiment longoni ya mingi na oyo babengi OSHA ezali coordination humanitaire na mboka na biso ya République démocratique du Congo oyo ezali kotala mambi matali bato oyo bazali na makambo ya urgence makambo ya humanitaire yango wana biso lokola bakonzi oyo batali makambo wana na kopesa kwilu tozali mpenza kopesa matondo mingi na OSHA ndenge ye kotia biro na bango awa pamba te banda makambo oyo eyaki makambo ya kwilu oyo etali bamobondo bateke bayaka oyo babomamaki makambo wana ekomamaki mpenza na mikanda malamu te ezalaki mpenza ndenge babengaka na français documenté mpenza te humanitaire bazalaki koyeba mpenza te makambo ndenge ezali koleka OSHA eye awa tosali na bango elongo eloko babengi baévaluation rapide multisectorielle yango nde ekopesa biso nzela ya koyeba mpenza motango nyonso oyo badéplacé bazali na kati ya province ya kwilu ezali à peu près déjà au-delà ya 101,780 personnes déplacées oyo bazali na kati ya province ya kwilu soki tozwi lisusu loka yango OSHA ezali pam ezali kaka mpona na province ya kwilu te ma ezali ya grand bandundu o ezali kosangisa province ya kwilu province ya kwango mpe province ya mai ndombe na yango tozali kosenga ete bandeko na biso to mpe baong to mpe bapartenaire oyo batalaka makambo ya bahumanitaire baya
ya division provinciale ya mambi ya social mpe humanitaire mokambi ya biro eye Isidor Mutombo atalisaki esengo mpe mpasi na lisungi baye pamba te bituka ya kwilu mai ndombe lokola mpe kwango mizali na makambo ebele maye mazali kosenga lisungi ya OSHA tola na chef de bureau ya affaires sociales pe humanitaire Isidor Mutombo
matondo mingi mpona présence ya biro ya OSHA awa etuka ya kwilu mpasi oyo tokutani na yango na bandeko bazwi makama ndenge na ndenge ndakisa mobulu ya mibondo ya mai ndombe bato bakima o kwilu kozinda ya bandako na mai ya ebale kozinda lisusu ya babalenier na ebale mpona yango présence ya OSHA okwilu esunga biso mpona kosunga bandeko na biso oyo bazwi makama
uta engumba ya bandundu gingia bapona lolaka la Amerika.
Président Félix Tshisekedi a sakolaki mikolo mibali mileki uta kisangani na chopo ete akoti ya kobanda mobumu koya misalami ye mikokila buku likundi ya sika na ekolo Congo Démocratique po esala makambo ekokani na mboka na nyenaka na biso na bozindo ya lelo toyambi bongo Ferdinand Kambere oyo azali kalaka mokambi molandi ya PPRD lingumba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila tolanda lisolo
Bon, ezo kamisa biso parce que président yaza a fonction ye moko akobando benga buku likonzio oyo ke ezali susute ke eza mabe hein eza nete kochola bati oyo batiaki yango parce que buku likonzio na ebandaki na Sénat d'abord bayokana ki na San City ke bakoti ya démocratie na mboka mais que avant wana il faut transition ezalandais ezalaki 1 plus 4 mais kasi tangu transition ezali basali projet ya constitution oyeyo kota na Sénat Sénat nde a proposé yango na référendum batu nyonso bakotaka référendum wana CEI ya bemalumalu ya à l'époque ba église catholique ba église protestante société civile batu nyonso bakotaka na projet wana ya constitution bipai na bipai po population nyonso bayeba ke awa tozo kenda sikoyo 3e république 3e wana ekozala un état état moko indivisible oyo ekozala démocratique oyo ekotia état de droit na mboka na biso tokobandozwa ba province na ba etd oyo ba na anglais kuna babengaka local government oyo eza na autonomie ya gestion eza pe na ba personnalité po ezala gérer pe na ba organes locaux mais awa sika ye alobi atia akotia buku likonzi ça suppose qu'il doit d'abord suspendre celle-ci oyo azo considérer que eza yango te basala yango malamu te eza kutu ya bapaya alors que auti ko prêter serment na yango alors que eza pona yango nde azwaka premier mandat deuxième mandat oyo ami pesi parce que ba élection wana ezalaki ya solo te déjà moins de 5 mois yemo ko abandono ba teza mabe ça signifie que so ye awangani yango ami wangani yemo ko awangani pe ba institution nyonso o ezali lelo et à ce moment-là donc il faut transition moko ezala donc on dirait oyo ba dialogue ba to babando luka ezande wana ça suppose que déjà yemo ko a remettre pouvoir na ye en cause a remettre pe ba institution mususu en cause parce que sont tozo kenda na nouvelle constitution donc dès qu'osenga que projet moko boye esalema même matière ya révision sinon eza na kati ya constitution eza article 218 oyo epesameli mokonzi ya mboka ko proposer à soumettre na parlement proposition na ye ya ko réviser mais ya kolongola constitution te eza epesameli pe na parlement epesameli pe na gouvernement ou bien moi tuluku ya batu 100,000 so basali 100,000 signati bango pe bako senga na parlement proposition ya ko modifier ou bien ko réviser constitution même matière oyo eza verrouillé oyo etali état de droit oyo etali démocratie par exemple oyo eza na article 223 baloba kuna ko simba te parce que so simbi wana tokoti susu deuxième république ekozala donc oyo il faut ba suspendre yango parce que tango azoloba mabe ça veut dire à suspendre yango à partir de quand quel moment
tokokoba na makambo wana mai kasi yo ndimi te ete constitution te mpe buku likonzi eza na ekole congo démocratique esalamaka na mboka bapaya pe na bapaya pe ekokani te na makambo elekaka na congo mpasi ezali kotia mpula matari na esika na makambo mosusu endimi teke eza ya bapaya to esalama na mboka mosusu
te wana eza lokuta na lokuta parce que tozaka na constitution moko esalemaka na mboka bapaya na bapaya pe ezalaki nde loi fondamentale ya 1960 wana nde esalemaka na mboka bapaya na
bapayaasala buku likonzi oyo eza siko na ekolo congo démocratie banani
ezaka basénatere ya mboka na biso kolandana na accord global e inclusif oyo ntango batie transition 1 plus 4 bayokanaki ke sikoyo mboka ya sika oyo ekozala 3e république il faut basalela yango buku likonzi
basali
yango c'est vrai il y avait peut-être quelques experts mais ba expert bazalaka partout et les experts ils viennent pour apporter leur expertise mais bakolo makambo bazalaka basali donc parlement est endossé sénat endossaki buku likonzi na ba commission ba examiner kutu ba professeur ya ba université nayebi lokola ba esambo lelo aza conseiller munene ya sécurité ya matière ya sécurité ya mokonzi ya mboka aza pe doyen en faculté na biso ya droit parce que kapé na otanga quand même droit pénal et criminologie, mais yé par exemple azala ki parmi ba oyo bazala ki na rédaction, mais kasi kozala na rédaction et ne suffit pas, mais ba oyo siko otango yé na sénat kuna ezaka sénat ezala ki composé ka na ba congolais ezala ki sénat ya Congo. Tolanda ki pe mususu muzito tango alobi ke non sena wana bazala ki elite. Me tango bayokani deja na accord ya San City kuna batunyoso bazali ke tokosala parlement boye. Ça suffit. Eza lokola net ba eleksyo yobiso tozo boya 2023. Parce que il ne suffit pas de dire que ba eleksyo ezala ki po bolo ba ke bato ba leki baza légitime. Ba o ba leki na ba machine wa sans ke population ezala associe baza légitime te. Donc, déjà, l'Okuta est qui voté, Kolandana na volonté, acte, ou est là qui batunion sa terre politique, na société civile, bazala qui na San City, bandimi, ko sala, 1 plus 4, ko préparer pe constitution, ana.
Bakena qui sangani, si bakena Belgique.
Voilà. Donc, bake olobi ba kotaka bistika nyoso ba territoire nyoso ko sala campagne
ya referendum ya ki ba constituant ba sangana ki na kisangani mwa moke si ba bakende ki na
oui oui wana ezala ki debi tango ba o sala ba redaction na parce que entre temps le président
na lisi ko ya mokonzi mbuka a lobi te a bon eza politique imoneni polelete akobungula to akobungula te akochia ya sika to akochanje nini kasi alobite ko simba a mikano to pe mbibeko ba simba kate te alobi na yoku ngana yoki koloba a ngana za kote kuna te soki tani makambo ba manda ba nini ba tikili yango bana mboka bango mongo ba pesa decision
kasi wana nde ya osala erreur Bao conseillé, bazolo, bazo ti a principe moko ou bien théorie moko balo bakaya ya parallélisme de forme. Mais wana ezande na droit administratif, batuna bavunda ou baye sabango, parallélisme, principe ya parallélisme de force, ezana droit administratif, ça veut dire kolo bake mokonji oyo, asalaki, akataki, azwaki décision songolo. Yende a kolongola décision ana. Mais kasi yango se décrète ka pe d'office té même na droit administratif il faut mobeko moko il faut ezala eloba ki yango awa toza sikoyo maloba tozo salela makambo tozo to lobela ezande ya constitution awa zolo ba ko changer hein kotia bukuli konzi ya sika eloba mi nulle part na constitution parce que ko changer yango ça suppose que toza na ba nouveau maître oyo baye Oyo balingi batia balua na bango ya sika. Me kasi yo oprete sema na constitution ko kotosa yango. Kotosa yango sa signifi so ozana oyo ozana ngo makanisi malamu kanisi eleki oya kala. Me ba article ko touche yango oyo. Me ko touche kuna te ezambeba. Bati pe ba infraction ya ba o traize so viole constitution wana. Non, ça veut dire que Yeso Alingi a touché article 223 parce que a olobelande mandat. So zolo bela siko dire de mandat ou bien nombre ya mandat, ça veut dire déjà wana osa sous na révision te. Wana au komi siko yo ko changer constitution yo, c'est pourquoi zolo ba constitution ya sikadini. Or digne wana alingia longo la biloko ya manda po ba pesa ye manda omoni yo ba yemba kake bango baza bakotika la barua soleil ba tu aide pesa pe bazolo batika la ça veut dire ba lingi ba changer nombre ya manda après deuxième manda o ezala ki ya suka siko ye baba kisela ye manda et puis ezala isus na limite te wana siko yo na constitution so ti makambo ya ndenge wana ke olongoli limite eza isusu te wana ezala ka isusu ke oza isusu na demokrasie te wana ezala ka ke mokomi na
Ferdinand Kambere Kalaka Mokambi Molandi ya peperde lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo to pesibino matondo po bolanda kibiso mingi matondo mingi na Kilia Williams na Michel Joseph ba basunga kibiso onzela ya masini matondo pelokola na Antoine Antoine Roger Bolamba pona lisungi na ye na sango boko bakolanda sango na lolaka la Amerika sango susunde bozu yango na Facebook pe site internet na biso vio walingala ngai kombo na ngai Edi Isango botika la malamu.